EH Bildurekin akordioak gauzatuta, Nafarroako gobernuak aurrera atera ditu 2026ko aurrekontuak. Joxerra Senar. 11. urtez, Nafarroako gobernuak aurrekontuak izango ditu, eta Txibiteren gobernuari dagokionez 7. aldia izango da. Gaur goizean, parlamentuan EH Bildurekin hitzartutako akordioa gauzatu dute gobernuko hiru bazkideek, PSN-ek, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak, eta aurrera atera dira 2026ko aurrekontuak. Zehazki EH Bildu abstenitu eginda eta eskuineko oposizioak kontra bozkatu du. Gaur urras bat gehiago egin dugu Nafarroarako babesten dugun ereduaren alde. Alderdien interesen gainetik interes orokorra lehenesten duen Nafarroaren alde alegia azpimarratu du Ainhoa Unzu PSN-eko parlamentariak. Aurrekontuen lege proiektua urriaren 31an erregistratu zen legebiltzarrean eta ordurako etxeko lanak eginak zituzten Nafarroako gobernuko hiru bazkideek. Izan ere, EH Bildurekin hitzartua zuten akordioa eta lege proiektuan koalizio abertzaleak proposatutako 15 milioi euroren diru sailak txertatu zituzten besteak beste. Gero, lau indarren artean beste 19 milioi euroko zatikako zuzenketak bideratzeko konpromisoa hartu zuten. Hilabete eta erdi honetan egitasmoak bere bidea egin du parlamentuan, lehenik oposizioaren osoko zuzenketak atzera bota zituzten ekonomia eta ogasun batzordeak zatikako 378 zuzenketak onetsi zituen. Eta azkenik gaur prozesu guztia burutu da. Osoko bilkura hasi aurretik minutu bateko isilunea egin dute lanean hildako azken langileari begirunea azaltzeko. Gero, eztabaidan Geroa Baiko Mikel Asiainek azpimarratu du aurrekontua elkarrizketa politikoaren eta akordioaren emaitza dela eta gogora ekarri du egoera hori ez dela ohikoa gaur egun Europan. Aurrekontuak ezinbesteko erreminta dira gure lurraldearen egonkortasunari begira eta Geroa Bai ezinbestekoa izan da hori bermatzeko. Aurrekontuaren edukiari begira, Asiainek azaldu du 100 eurotik 44,7 gastu sozialerako izango direla. Geroa Baik kudeatutako departamentuei erreparatu nahi izan dio. Batetik, osasungintzan hainbat osasun etxe eraikiko eta zaharberrituko dira hala nola Atarrabian, Herripagainan, Kaskanten, Orkoienen eta Gaiarren eta Lizarrako eta Tuterako ospitaleetako ekipamendu eta baliabideak indartuko dira. Asiainen arabera, datorren urtean osasun legea aurrera ateratzea eta itxaron zerrendak murriztea izango dira bi lehentasun nagusiak. Ezarritako neurriek 2026an emango dute emaitza ziurtatu du. Industriarentzat oso urte zaila da hau, baina arlo horretan ere etorkizuneko erronkei aurre egiteko marko juridikoa eguneratzeko helburua du gobernuak lege berri baten bidez. Horri begira, aurrekontua 119 handitu da, baina industria elektrifikatzeko bidean argindar sarea hobetzea ezinbestekotzat jotzen du Asiainek. Hala, Espainiako gobernuak datozen urteetan argindar sarea hobetzeko aurkeztu duen inbertsio planari alegazioak aurkeztu berri dizkio industria departamentuak proposatutakoa nahikoa ez delakoan. Faltzesen D eredua. Euskara arloan, helduen alfabetatzerako eta euskarazko komunikabideentzako laguntza lerroak hobetu direla azpimarratu du. Faltzesen D eredua eskaintzeko 1.000.000 euro jarriko dira, aurrekontu proiektuan 400.000 euroko ekarpena egin zuen EH Bilduk, eta gero-geroa Baik beste 550.000 euroko zuzenketa gehitu du. Udalaren babesarekin eskaera hori egin duten 21 familiek merezi dute, azpimarratu du Asiainek. EH Bilduko Laura Aznalek nabarmendu du ez direla koalizioaren aurrekontuak. Baina uste du poztekoa dela berriro ere Nafarroako gobernua eta koalizioa ados jartzeko gai izatea. Beti jendartea erdigunean jarriz baliabideak ematen dizkiogu gobernuari politika ausartagoak egin ditzan. Eskuineko oposizioak hasieratik akordioa egintzat jo bazuen ere urtetik urtera zailagoa dela onartu du Aznalek. eskuinaren kontakizun hori errealitatetik urrun dago eta logikoa den moduan gu gero eta exigenteagoak gara. Besteak beste, azpimarratu du aurreko urteetan egindako proposamenak kontsolidatu direla eta 1.100 euroko gutxieneko pentsioa bermatuko dela zerga kenkarien bidez. Mezu bat bidali dio gobernuari. Inertzia ez da aukera bat, politika ausartagoak eta eraldatzaileagoak behar dira. Zer dan auziak Nafarroako egoera politikoa nahasi badu ere ziurtasuna emateko konpromisoa berretsi du Aznalek. Aurrekontu ez gain, osasun legea, industria legea eta despopulazioaren aurkako legea ere onartzeko daude. Asko falta da legealdia amaitzeko. Guk modu berean jarraituko dugu lanean. Lehenik herria, gero alderdia. UPNek baina eztabaidari ies egin dio eta haren mintzaldian zer dan auziaren itzala nabaritu da. Lotsarik bazenute hauek lirateke zuen azken aurrekontuak ohartarazi du eta gero Maria Txibite lehendakariari mintzatu zaio. Bakarrik zaude, baina senatuan Santos Zerdanek esan bezala hobe bakarrik egotea konpainia txarrean egotea baino esan du EH Bilduri eginez erreferentzia. Jarraian, abisu zuzena egin die gobernuko bazkideei. Hemendik aurrera gauzek okerrera egingo dute. Urrengo albistearen, ukoren urrengo txostenaren, urrengo miaketaren edo urrengo atxiloketaren esperoan egongo zarete. Esparzak kontseilari bakoitzaren lana epaitu du bere ikuspegitik, baina zerrenda kritikoa egin ondotik haren ezintasun politikoa azpimarratu nahi izan du PSN-eko Ainhoa Unzuk. Etzara gain izan 10 urtean kritika horiek lidergo bihurtzeko. Zure kritika zure gainbeheraren aitortza da. Zurekin Nafarroako Miguel Garridok ere eskuinaren estrategia salatu du. Azken hamarkadan aurrekontuak 140 baino gehiago igo dira, baina epe horretako KPI-a eta biztanleria handitu direla aintzat hartuz gero herritar bakoitzeko gastu publikoa txikitu eginda egiazki. Eskuinak magia proposatzen du, baliabide gutxiagorekin gehiago gastatzeko gai direla esaten baitute eta hori iruzur hutsa da. Horregatik ez dute kopuru ez hitz egiten eta nahiago dute belate izpide izan. Dena den, bazkideei mintzatu zaie eta gaineratu du herritarren beharrei erantzuteko baliabideak handitu besterik ez dagoela olatu atzerakoia ikusirik. Faxisten garaipena gure porrotaren adierazle da eta gure garaipena haien porrotaren isla. PP-ko Javier Garciaren ustez PSN krisi etikoan dago. Zer sinesgarritasun duzue Zerdanen alde eskuak sutan jarriko zenituzketela esan ostean? Dagoeneko kiskaliak dituzue eskuak. Haren irudiko aurrekontuetako dirua bazkideen artean banatuko dute eta herritar zaurgarrienei ez diete erantzungo. Aurrekontu hauek sozialak direla esateak lotxa emango lidake. Aurrekontu hauek ideologikoak dira.